keçeydi. Bunu yanını baktı. Yara sonra doğanı okuyup verir.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون
Şu ayıda tecrüt kaydıları nacire, her harfın nacire, telaffuz bolşu, her bir kelimenin nacire okuluşu, şu kurda bir miktar gurrun edeydim. Yine bir mertime doğulmuş ayağını okuyordu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون
هو الذي أنزل إن هو الذي جمع الذم أم الذين آخرنا متى جائز وار؟ لأنك يا ساكن أويان كسر وإذا نديهم زغل ترنت الجودة متى عرض والدي؟ يونا هل غايت مر كلمة دوالنا ثم بمتى جائز وار؟ يعني متى واجب برضه؟ بس ماني غير آرام جائز لو كبر يوم ثانع أشلا جرت ألف مقصار شكملي هو الذي أنزل شيلا يوم تلاه ما كبر يوم ثانع شكمل غير شنام إشكالي برضه يا هو الذي أنزل فأنزل لهم نون إخفاء وليم شوف كي جانا زيوة زي إخوان غطرنا وقال أن أنزل جن لك نون إخفاء وليم أنزل من السماء من السماء جيب ذا سماء لذا متل واجبا شوف كي ألف يويان فتخ وإذ يانا لهم زيلتر Neticede metni vacip bir yerde geliyor. Minessemâ-i şeyle. Ve izan yeri mâ-en-mâ. Mâ-en-mâ dediğinizde metni vacip var. Çünkü bir yerde de elif izanı hemze gırttır. Mâ-en-lekum mâ-en-lekum minhü mâ-en-lekum diyemiz ben. Bunun ahirini de miyim geliptir? İlyana yine minhü deyip yine de öyle kelimenin başında da miyim var. Ona bir iki miyim birbirine tescit buluyor. Tescitli miyim diyor da kunne-i kamil var. Mâ ellekum minhü. Elbette minhü diyeyim de bir nun izhar oluyor. Çünkü onun ilyana he geliptir. He, bokurduktan çıkan harflerin biri. Başka da hani bir şeyden başka da beş tane bokurduktan çıkan harf var. Onların her gayesi getirdiği şu nurundan sonra o nuru sakin izhar oluyor. Zahir eskere de okuluyor. Şey, bunu şeyle minhü diye okuymalıyım. Minhü şerabun ve minhü yani şerabun yani bir kelime akıllı tenun geliptir. Tenun'a sonra da ve minhü diye yine vav geliptir. Nefes tenun vav idgam oluyor. شرابٌ ومنه وشرابٌ ومنه شجرٌ فيه إن شجرٌ جنبا بكلمة آخر التنوين قلتر وبالتنوين صمد فيه دي فيه قلتر فيه دا إخفان خاطرنا وأن شيلا إخفاء دتا بصر رب البر مقتار دا قلنا ونقم عليه شجرٌ فيه شيلا ومنه شجرٌ فيه تسيمون وتسيمون ندم التعارضي با شنك واو ساكن اويان اوتر اذا ندر نون ساكن اني البت نون ساكن دال ينا ايان صغورا ثم بي ساكن والنون وغورا من شهد بالمطار شكمك لك كرك لوالدي تسيمون شهده وين ورثا شو ايان ينا ورغده كان مستيار اصلا دون دا وقضيلي اخيو
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون
أميدة تارن بكون كبرنا ماذا أقول بنا مذن وبرن توديه للمذن هم مؤمن مسلمان دغلا المخير لهم مرسل Hemeler için tevfik ve hidayet ve saadet dile getirdim. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Hürmetli Sıda Hunamı, Hazreti Muhammed Ahun Henefiye ve yanı Nişan Ahun Doğulmada, Halil Ahun İgdiliye hem minnet alıp biller yarısa ve orsallar Tanrı Yalkasım.
Subhanallah ve alhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu Ekber. Alhamdülillahi ve la ilahe illallah subhanallah.
Yalvar aileyim, Yaradan'a. Var Hudaya, bütün nağmatlarına şükür, berceğine tavarı. Bizi şükreden bendelerden aylandır. Hudaya, imanını yüreklerimize müsellet et. Takva kalkanı bilen eciz durkumuzu şeytani fikirlerden qora veri. Adaşmak ve antani ornumuzdan aşağı inmek kavpi yüreklerimize sayet alanla öz yadın bilen yüreklerimize aramlık ver. Ey Erhamer Rahimin, ey Kadireyem. Ey Perverdigarım, bana ve bütün bendelerine batırlık, cürhüt, kudrut, irada, ağalık, iman, sabır ve yürek yumuşaklığını ata et. Hudaya, dünya bazarını sergizden bendelerini hidayet nurundan mahrum etme. Sebebi sen hidayet yalqımı ve hakikat güneşisin. Bütün kavlukların çeşmesi sensin. Ve bütün yakşılıkların sonu hem sana varıp çatıyar. Özümüzü tanıp seni tanımaklığı, hakikatta yaradılmış iyisini tanımaklığı bizlere nesip aylandır. Te baş şaşan, aklı ağdaşan, huşu aynan, gözü bağlı yaşayanlardan bulmaylı. Ey mahrabanım, ey hakiki eyyem. Hormatly radio dinleyijiler, siz Baxtiýarlyk Çeşme hatly gepleşigi dinlediňiz. Hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Gepleşiň soňunda web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyp gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.com/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00989101. 89-85-101. Hoş Allah yarınız bolsan, sağlıkta yaşan. Thank you.
Eýranna sagat 19 Türkmenistanna 20-30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan şu ýejede geçli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. İlki bilen habarlaryň gyýytga görnüşi. Eýranyň ýol we şäher gurulşyk ministriniň işinden aýrylmagy bilen prezident reisi ýalaşmagy. Günäsiz ilata tarap okatmak düşmanlaryň şympylalarynyň görnüşidir diýip Eýranyň kadiýet güýjiniň medbugat wekiliniň aýtmagy. Defici ınamdır pükür, ağzıbır qaraşdır ve kudretli İran'ın evi tarap gitmeğini kefil geçer deyip General Bağaryň aýtmagy. Şeýlede İslamyň kılabının pasarlar sepasının pakatli judalyk etleyici toparcığın merkezinin dargadanlığı hazır keştirilecek. Muhum xabarların terhatlarından ibaret bolýar. Xabarlaryň doly görnüşi. Eýranyň prezidenti Seýid Ibrahim Reisi ýol we şäher gurulşygy ministri Rostam Gasymyň işinden aýrylmagyna razy boldy we Şäheryar Efendi Zadany we ministrligiň başlygy edip bellädi. Eýran habarlar gullugynyň beren habaryna görä prezident Reisi Rostam Gasymyň ýol we şäher gurulşygy ministrliginde işlendi öwrenme eden tagallalaryna ýokary baha bermek bilen onuň keseliniň yaramazlaşmagy sebäpli işinden aýrylmagyna razy boldy. Düýün akşam Eýran Islam Respublikasynyň prezidentiniň parlamentlik orunmasary Seýid Muhammed Hoseýny ýollar ministrliginiň müdirçilik bölümine düýüpli üýtgetmeleriň boljakdygyna eşaret edip, Rostam Gasymyň orunyny tutmak baradaky teklibiň geljek ýekşembe güni mejlisi höwürlenjekdigini aýtdy. Ve ministrliginiň transport ministriniň orunmasary Şäheryar Efendi Zade wezipesini dowam etdirmekden aýry ýol we şäher gurulşygy ministriniň wezipesini de jogapkär hökmünde ýerine ýetirer. Eýranyň kadiýet güýjiniň medbugat wekili Mesud Setayeşi şuwun beren gurrunlaryny Eýranyň käş şäherleriniň köçelerine ýüze çykan wakalar we günäsiz ilaty we howpsuzlyk goryan güýçlere tarap ok atyp olar gyrana bermek düşmanlaryň Ağzı bir Eýrana qarşı düzenişim planlarının nişanıdır, dedi. Setayeşi, düşmanların saybernetik örülerde açıçan ve eşkarlayın terör, oğutlama ve öldürmeğe büyürmokları, İslami Eýran milletinin onlara arka çıkmandığı barada qahar qadap dediklerini görkeziyenler, dedi. Setayeşi, biberen gürrünlerinin devamına yurdun kə şehirlerine yüze çıkan bloğu içiliklerde daşarı yurdların 4 rayatlarının tutsak edilendiğini xabar verdi ve onların Eýranın kanuni hem de İslami cezalar kanununun esasında cezalandırılacaklıklarını aytdi. Yine bir xabar boyunca kəyleri yarağa betlenen bloğu içiler geçen 2 günlükte Eýranın gün matarına yerleşen Kermanşah velayetinin Cabanrud şehrine bloğu içilik turulup devleti we jemgyýetçilik emlaklara ziyan ýetirdiler we umum düzgüni bozdular. Eýranyň ýaraglyk güýçleriniň baş ştabynyň başlygy bir targyt boýunça Besiji Eýran we Eýranlyň gudratly penasy hasaplap Besiji pikirdir anam agzy bir garaşdyr we gudratly Eýranyň ewe tarap gitmegini kefil geçýär diýdi. General Muhammed Magary Besiji çepdesini gadyrlap beren gürrüňlerine bir mesele işaret edip Besiji Islam inkylabynyň iň peýdaly agajy Eýranlylaryň inkylap ugrundaky milli jebetliklerini we bileleşikleriniň görnüşi we inkylabyň dowamly bolmagynyň asly sebäplerindendir. Hem de düzgünün devamını bu yurdun ewe tarap gitmegine sebäpdir diýdi. Islam inqilabynyň paýdalar sepäwgüji pakatly judalyk etleji toparjygyň aragyn Kurdistan hepdenäki merkezini dargadanlygyny habar berdi. Islam inqilabynyň paýdalar sepäsiniň gowy ýergüji şu günden aragyn Kurdistan hepdenä ýerleşen terrorçy we judalyk etleji toparjyklara garşy edýän hüjümleriniň täze döwrüni başlady. Islam inqilabynyň paýdalar sepäsiniň gowy ýergüjiniň şu günki hüjümlerine terrorçy pakatly toparjygyň Kerkukyň töweregine ýerleşen merkezleri uçarmansyz uçarlar we raketa arkaly hüjüm astyna alyndy. Bu hüjümler Eýranyň resmiýetleriniň Aragyň Kurdistan hepdeniň resmiýetleri tarapyndan terrorçy toparlar hakda bildiren kanuny islegilerine degerli we munasip jogap gaýtarylmany soň ýerine ýetdi. Daşary ýurtlarda ýaşaýan eýranly opozisionerleriň dawalary gün saýyn artyp duranyr. Edi dinleýijiler şu habar bilen baglanşykda işdeşim Rahmatullah Tuma çember siýasy fiýin eşdirýär.
Daşary ýurtlarda ýaşaýan eýranly opozisionerleriň dawalary gün saýyn artyp duranyr. Eýranyň soňky bilýilgünçiliklerde düşmanlar elaýtyda Amerika eýranly opozisionerleriň ýanynda bolup bu bilýilgünçilikleri güýçlendirmegiň izinde bolanlar. Emma eýranyň bu bilýilgünçiliklerde Amerikanyň we Ýewropanyň ýokary derejeli resmiýleri, bu ýurtlaryň habar serişdeleri, şeýlede gün matarın himayetinden paýyl bolan pars dilli düşman tele ulgamlar Mehsa Amini ýatly bir ýaş gyzyň ölmeginiň gynandyrjy wakasyndan peýdalanyp we eýranyň halkynyň hukukundan himayet etmegi bahana edip gozgolongçylardan himayet etmegi we eýranyň halkynyň hawpsuzlygyny bozmagyň izinde bolanlar. Emma anklavyň düşman toparçyklary, şol sanla terrorçy münapyklar, paçalygy etleýärler, şeýlede separatistik toparçyklar bu bilýilgünçiliklerden özlerini Eýrana garşy düşmançylykly maksatlaryny ilerlendirler. Ýöne bu aralykda ýüze çykyp duran mesele, Eýranly oppozisionerler Eýran İslam Respublikasynyň düzgünini bozmakda 40 ýyl çemeleşenler. Welin indi bolsa bu oppozisionerleriň bir-bir bilen dawa jenjelleri we konfliktleri köpelip duranyr. Bu mowzu soňky aýlarda her zamanyň aýry mälim bolanyr. Oppozisionerler geçen 22. oktyabrda Germaniýanyň paýtagty Berlinde miting geçirip öz agly birligini tomoşa goýjak boldylar. Ýöne aslynda bu mitinge terrorçy we separatistik toparjyklar, homoseksuallar we elbetde käbir Afrikadyr Ukrainanyň raýatlary gatnaşanlar. Elbette bir näçe garyp adamlar hem azygyň we pulyň berilmeginiň wadasy üçin bu mitinge gatnaşanlar. Emma separatistik toparçyklar Berlin'deki protest çärelerine 7-8 bayda götürenler. Olar Eýranyň agzy birliginiň derle eýsem bölmegini maksat edinen tiklerini tomoşa goýanlar. Şol bir wagtyň özünde paçalygy isleýärler we munapyklar Eýranyň agzy birligini toslamaklaryna garamazdan öz maksatlaryna ýetmekde separatistik toparçyklar bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýarlyklaryny görkezdiler. Daniýa ýurdunda ýaşaýan eýranly ýazyjy raýat Mansur Heýderzade bu hakda beren gurrunlaryna oppozisionerler İslam Respublikasynyň alternatiwi boljak bolup çemeleşýärler. Olar Maliýe taýdan Amerikanyň İsrailiň we günmatary ýurtlaryň tarapyndan himayet bolýarlar diýip todi. Her halda häzirki zamanda bir oppozisionerler Eýran İslam Respublikasy bilen garşylaşmak meselesinde bir-bir bilen güýçli konfliktlere we dawa jençellere girişenler. Bu toporçukların her gaysi beylik toporçukları hiyanatçı adlandırıp özlerini İslam Respublikası bilen tewşin baydak götürçisi görközlük bolýanlar. Yukarı okuyacağın ustadi Muhammed Sadiq'e Kuşki hem bu hakta beren gurrunlarına Berlin'in mitingine katnaşan opozisyonerlerin ağlaladıklarını ağlan edendir. Her halla bu opozisyonerler dava cincirlere düçardırlar ve elbette Eyran'ın rahiyatları hem oları yigrenç bildiriyendirler. Ve şunun için hem olur asla netice yetmeyecektirler.
Xabarlar devam edýän, Eýranyň Bagdatdaky elçisi terrorçularyň Araqyň Kurdistan sertinde huzurladyklaryny subut edýän dokumentleriň Beýwurdyň dewletine berilendigini xabar berdi. Muhammed Kazem Ali Sadiq, Levanın Al-Mayadin Tele kanalı bilen geçiren töhbetdeşliginde Tehran, yaraqlı terrorçuların Arağın Kurdistan velayetine yerleşenliklerini thubut etyen adından 70 dokumenti bir yurdun devletine qovuşurdu, dedi. Ali Sadiq Biden gürrünlerinin devamına Arağ devletinden bir terrorçu toporları yaraqdan boşadıp, Eyranın terhedinden daşaltmağı talep edildi. Ve Arağ devleti onları Arağın Kurdistan velayetinin Eyran terhedinden daş tebitlerine ki lager lere geçirmelidir dedi. Ali Sadiq, Eýran Arağın häkimiýetine we ýurt bitewligine hormat goýýanlar. Ýöne Birleşen Milletler Guramaň jarnamasynyň 51-nji maddasy esasynda Eýran ýaraqly terrorçylara garşy bir taraplaryň harby operasiýa ýol bermäge ruhsatlydyr diýdi. Ali Sadiq, Arağ döwleti bir mesele çözgüt ýol tapmagyň ýerindedir. Onama Arağ döwleti bir ýurdun toprağynyň goňşy ýurtlara garşy her hil hüjüme ruhsat berjek diýerler diýip sözlerini goşdy. Arabistan dünýäň näşematda asar petýän 3-nji ýurdudyr we Aziýan gün matar septinni hem bir metele hakda ilkinci orny özüne haslap duranlar. Geopolitical Futures Society düýün beren habarynda Arabistan 2015-nji ta 2019-njy ýyla çelli dünýede tutsak edilen Keptagon adly Keptagon ady bilen tanalýan Amfetamin dermallarının adından 45 götürümünü özüne haslanır ve bir yurdun neşe maddelerden hayırlanan rayatlarının tani 200 bin adama yetenir. Arabistan'da neşe maddelerden hayırlanmağın cezası ölümdür yöne bir ceza. Dine göçemeller ve garip rayatlar hakta yerine yetiyer ve hakim toparın maşgalaları cezalandırılayan diyelirler. Arabistan'da 18-29 yaştaki yigitler ve qiyizler bir yurdaki neşe maddelerden hayırlanan rayatların 60 götürümünü özler. Haflayanırlar. Palestinanın İslam Cihat Hareketinin yukarı dereceli başlıklarının birisi Sahyonist rejimin dine zor dilini düşünüyenliğini ve adam oğluna asla baha vermeyenliğini aitti. Eýran Press'in beren haberine göre Ahmet el-Mudellel, Iordaniýa deriýasynyň Gulmatar ýakasyndaky jeniniň jydamyna eşaret edip, Israil rejiminiň jeniniňdäki jenayetleri Palestina halkynyň iradalaryny jydam üçin güýçlendirenler diýdi. Palestinanyň bir ýokary dereceli terkerdeti şeýlede Palestinalylaryň öz ähli hukuklaryny ýetýän çäler jydamlaryny dowam etdirjekdiklerini aýtdy. Yine bir xabara vera Nablus Gordani, Cenin ve Nablus şehirlerine Sahyonist harbiylere karşı 3 operasyonu yola verenirler. Ali Ahed web sahifasının beren xabarına vera şuun İrden, Palestina'nın İslam Cihat Hareketinin harbi pudağı bolyan Kudus Gordana bağlı Nablus Gordani bir beyannamı boyunca Cenin ve Nablus'u Sahyonist rejimin harbiylerine yarak bilen hücum edenliğini xabar verdi. Xalqara taglyg goreş gurama häzir kelin gış mutemine milyonlar çe Ukrayna aliň jallaryna garşy howp awanjykdygy barada duýduruş berdi. Bu gurama şuwun energiýa dartgylylygy, ruhy taglygyň zerur ýagdaýynyň çuňlaşmagy, insan perwer gollawlara el ýeterligiň ýokligy we virus keseller we virusy keselere duçar bolmak howpy bir wurdun ilatyna garşy abanyan howplardan ibaratdyr diýip ýygnan etdi. Bu gurama Ukraina energiýa dartgalylygy bilen ýüzbe-ýüzdir we bir wurdaky uruş sebäpli Ukrainanyň energiýa düýüp guruluşyklary köp ziýan görenirler ýa-da dargannyrlar diýip ýygnan etdi. Bu guramaň Ýewropadaky sebitleýin müderi Dr. Hans Henry Kluk halkara taglygy goreş gurama Ukrayna urusy başlany bäri bir ýurdun saglyk düzgünine garşy 703 hüjümiň bolanlygyny mahullanlar diýdi. Awganystanyň Gündogaryna ýerleşýän Paktiýa welaýatynyň Dendeptan serhesepdinde ýüze çykan çaknaşyklary soňlatmak üçin Taliban topary bilen Pakistanly delegasiýanyň arasyndaky gepleşikler netijesiz boldy. 3 gün mundan ozal bir tebitdeki çaknaşıklar deflap Pakistan'daki Kormajansi yerli terhed oturum adamlar tarafından başlanı ve onun iyidi bilen Taliban bilen Pakistan'ın harabeyleri uruşa girişip birik birik tarap ok atıp başladılar. 15. Ağustos'ta Afganistan'a Taliban kudret başına geleni bari Afganistan ve Pakistan'ın arasındaki çaknaşıklar artanır. Pakistan'ın Korm Ajansi septinin yerli adamları Diyurand adını alan serhe septinine tikelli sim çekilenden son onların yüzlerce hektar ekiş yerlerinin Afganistan'ın toprağına kalındığını toslayarlar. Yöne Taliban'ın adamları onu reddetiyarlar. Human Rights Watch yada şol adam hukuklaryna gözetçilik eden guramasy Amerika goşunyň Afganistandaky ölüm getirji hüjümleri barada derine ulary geçirilmegini talap edenler. Edi dinleyijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumazyň taýýarlanan siýasy finleşdirmek bilen ikinji bölüm habarlar geçirip utaryar. Dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Human Rights Watch ýa-da şol adam hukuklaryna gözetçilik etýän guramasy Amerika goşunynyň Awganistandaky ölüm getirji hujumlar barada derňeklerin geçirilmegini islänir. Emma Human Rights Watch'ın isleri halkara jelanlandyryş kabiliýetiň tarapyndan Awganistandaky uruş jinayetleriniň başlanmagy bilen zamandaş bolanlar. Human Rights Watch'ın İngtele hasabatına şeylede, daşar yurtlu harbilerin Afganistan'daki 20 yıllık huzurlarına kâbir ne doğru mağlumatlara ya da yanlış çaklamalara göre onlarca harbi olmadık Afgan rayatın Amerikalı harbilerin tarafından öldürülendiğini malum edenler. Bu hasabata göre 2018-ci ve 2019-ci yıllarda Afganistan'daki Amerikalı harbilerin hücumları köpülenir ve bu hücumların neticesinde ölen Afgan rayiatların sani has köp olanır. Human Rights Watch'ın hasabatına şeyle de Amerikan siyah kurumasının dahilçilik etmeğine olan Afganistan'daki giyeceki hücumlar varadı hem derin evlerin geçirilmeyi ıglan edilenler. Her halde Afganistan'daki Amerikalı harbilerin uruş cinayetleri halkarı celalandırış kadiyetin tarafından bağırlanıp duranır. Ve hazirem Human Rights Watch bir derneğilerin geçirilmeğini nıktanır. Bu meseleler olsa halkarı cemiyetin bu mevzu haktaki talabının nişanası olayanlar. Amerikanın ve NATO'nun harbileri 20 yıl Afganistan'ı basıp alan devirlerine dürlü uruş cinayetleri ediptiler. Emma halkary jemgyýeti şeýlede Awganistanyň ýaşaýjylary bu jinayetleriň sebäpkärleriniň suwda çekilmeklerini isleýärler. Şol bir wagtyň özünde Amerika halkary jezalandyryş kadiýetine garşy dürli basyşlary berip duranlar. Ýöne onda bu kadiýet Amerikanyň jinayetleri baradaky derňeklerini ýatyran derler. Ve öz esasi misiyasını durmuşa geçirmekin izinli olayanlar. Şeylede uruş cinayetleri amala aşıran Amerikalı harbilerin cezalandırılmakları varadek halkara isleyiciler köpülüp duranlar. Geçen heptede BBC Tele Ulgun bir hasabatında Afganistan'ın uruş devirlerindeki Angliya'nın operasiyalarına 64 sani Afgan çağının pıda bulunduğunu yöne Angliya devletinin bu sahanın dine 16'sını boyun arındığını məlum edenler. Elbette kâbir kuramalar olsa bu sahanın has yukarıdığını ve hatta 135 çağa yetmeğinin ihtimalinin bağırdığını haber verenlerler. Aziyadaki adam hukukları boyunca kuramanın başlığı gasmen bu hakta eden çıkışında gün matarlıların şol sahanına Amerika'nın ve Angliya'nın tarafından adam hukukların bozulayanlığını yönü bir yurtların özlerinin cinayetleri vardı da cevapkâr değildiklerini ilan edenler.
Hormatly radio dinleyijileri, Edis Hemralar armağan Allah kuwat gejeňiz haýyrly, sapaly bolsun. Mehriban Hemralar nurda sportda siýasat älemi diýen gepleşigi dinläpdirsiňiz. Oň ýüzünden ýaňy nawadym diýen gepleşmeni gurulmagda bolar Hemralaryňyz üçin minnetdar.
Siyaset eylemi. Bismillahirrahmanirrahim. Beykemde baxşandanların adıqa yadı vilən salam ezi tınləyicilər məhrivan hemrallar. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmendili radiyasından siyasat əlem diyen gəpləşiğin novat dəksanı vilən qullunuza gəllik. Qadirli dinleyiciler, gepleşin bir sanını İranı değişli bir nəçə qurruq bilən sizin xidmatınızda olmaq çı. Barinizi hemralığa çağır yars. Qadirli dinleyiciler, izide terörçülüklü vakada şehit bolaların cahilanış davarası geçen günlerde ilatın durlu katlağlarının atnışmağına geçirildi. Pars xabarlar qullonun beren havarına göre, bir davara geçen günlerde izi şehrine ilatın öğretmelerin atnışmaqlarına yolu qoyildi. Geçen vaxtlarda motorsikletli iki adam Xuzestan olayetinin izi şehrinin ilatına yarağ bilen ok attılar. Neticede 7 adam şehit, ve 10 adam hem yaralı oldu. Qadirli dinleyiciler, Venada yerleşen halkarı qurumalarındaki İran'ın elçisi ve hemişelik vekili Mohsen Naziri Asil, dolandırıcılar genişinin İran'a karşı kararını esassız adlandırıp, bu kararın sebepkarlarının siyasi maksatlarının netice yetmeyecektiğini ilan etti. Mohsen Naziri Asil şöyle de, İran'a karşı bu kararın taslamasının yasama mağlumatlar ve bir kanun talaplar esasında dağınıyatlap, bu kararın taslamasını teyyarlarların Halkarı Atom Energiyası Agentliğini ve onun ihtiyarlıklarından çıkmağın izinle bulunduklarını açıklığa baytdı. Naziri asıl şeylede İran'ın pademarlıklar meselelerde Halkarı Atom Energiyası Agentliği bilen qovu hizmettaşlıkları yerine yetirendiğine hem işaret etdi.
Kiyin dünyanın 4 küncünden siyasi maglumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansın dinlen siyaset alemi.
Hormatly dinleyijiler, Iranyň Daşary işler ministerliginiň metbuat sekretary Naser Kenani Iranyň teleradio guramatynyň sanksiýalara salynmagyna raksiýa bildirdi. Amerikan gaznadarlyk ministerligi iň soňky hereketine Iran Islam Respublikasynyň teleradio guramatynyň bir näçe müdirine we işçilerine garşy sanksiýalary girdenler. Şeýle de mundan öňhem Europa Birleşigi Iranyň Press TV tele ulugamny sanksiýalara salypdy. Hormatly dinleyijiler, Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň dolandyrjylar geňeşindäki Hitaýyň wekiliniň orunmasary Wang Chang bir geňeşiň Irana garşy kararyny ýazgardy. Wang Chang şeýle de bu kararyň ýadrolyk meseleleriň çözülmegine kömek etmejekdigini we ziýan ýetirji boljakdygyny nukdady. Hitaýyň wekili şeýle de pademarlyk kynçylyklaryň diňe maslahatlaşmalar bilen çözüljekdigini ma'lum etdi. Europa Patrulikasynyň Irana garşy kararı geçen günlerde dolandırıcılar geňeşinde Moskowa bilen Pekin'in karşılaşmaklarını karamazdan tasdiklananlar. Merhaban dinleyiciler, aziz hemrallarına nâşeylelik bilen bizden gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyası bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@signws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk.
Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärse, siz bilen hoşlaşýars. Allah Tagala poşta penaňyz bolsun.
Aydım saz adamlar ısnaştırıyor. Saz kalbini temizle pehmo yürüyor. İne birden yüreğim yartıp göğünün kovalgolun tapsa tutarım Allah aydımı tut. Kukrağımdan sızdırıp elimi yanlandırıp ayt. İne dinle.
Yanlan avadım.
Bekemde başandallanın adi ve yadı velen salam aleykedi dinleyiciler mahravan illeşler. Halu halın nehilli. Tağamalıktırda inşallah. Geceğiniz hayırlı olsun. Tedin barıngıda berk can sağlık maşgalağda verlik. Şeyle de ırtıqıl devlet ardı ödüp, yanlan avadım atlı gepleşin novat teksan velen siz mahravarların mahirli ocaqlarına mihman mol votirt ve hemişekiler yali bize himra volortunuz diyen tamamız var. Mehrevan İlleşler, Yanlan Ovalı Matlı Gepleşik, İran İslam Cumhurluğu'nun Sisi Gülüstan Merkezi, Türkmen Dili Radyası'nın orta tolkununa 1449 kHz frekansı ofinden yayılma veriliyor. Atım var, kanatım var, yorulan kanatım var, yürek halin sünne, bede unaş, çitim var, gıyrat, halat saadet idin.
Keser parlaya parlaya Örüngde kıyratan tali Ayalan deldir merdun feli Hane vedin güller yedi cana yedi Geçti derleye derleye Apar yarının yoldaşı, can yoldaşı, gel yoldaşı, can yoldaşı, hakikattir emirdin isi. Apar başını kan kişi, vah kan kişi, otur gürleye gürleye. Yeşiller bevler halar, bevler halar, bevler halar, bevler halar, tavledi emir dumanlar. Yarasının akan kalır, akan kalır, gitti şarlaya, şarlaya. Dağ başına yasaman etin, ateşi ve düşmana batın. Ver oğlu ve amanetin, amanetin, amanetin Geldi barlaya, barlaya Amanetin, amanetin geldi barlaya, barlaya.
Wemma hoca vaqtidan dinleyar meydan içinne.
Thank you. Mehrevan illeşler edit hemralar şıpırtotta rahim atadan dinleyar şey davelin.
Sol erdir kutursa denilip tamam ile Tek Allah yarı sertin dirilinin anlatın At o sol senin bir fikriyim olması tanlar ile Olmasa tanlar ile Olmasa tanlar ile At o sol senin köpükliğim olmasa tanlar ile
Çıktım güller seyran edip, görmeyin bir karar oldum, mecnunumu men yad edip, dağdan dağa karar oldum. Güllenle peyda, kakı kara dağılın.
Kelinin elinden ay davanı bulmasa ille ne peyda Ye kardeşten koççudun gereği perde bolar adam zadın bir evey Sen gerektir arabatın sürevi, ey kurgu bulmasa yallan ye peyda. Thank you. Ey 60 yaşta ağım alabilmersen 70 yaşta yerden kalabilmersen.